Sveiki gyvi, prie mikrofono Neringa Prasauskienė. Žmogų nuo vaikystės moko kaip valgyti, kaip taisyklingai kalbėti, kaip vaikščioti, tačiau ar mus moko kaip matyti be akinių? Matymas tai mūsų požiūrio į pasaulį atspindys, sako ridologė, optometrė, natūralios regėjimo terapijos instruktorė Jūratė Aleškevičiūtė. Būtent ji ir yra šios laidos viešnia. Sveiki, Jūratė.
Labą dieną.
Nepaslaptis, kad jūs 13 metų dirbote optometrijos srityje. Ir, kaip pati sakėte, viename interviu per tą laiką nė karto nepaskyrėte silpnesnių akinių, tik stipresnius. Ar iš tiesų akiniai problemų neįsprendžia?
Akiniai niekada problemų neišsprendžia, jie tik tai padeda mums matyti čia ir dabar gerai. Tačiau, kai mes išsirenkame akinukus, kai mums juos paskiriame, mes žinome, kad po metų, po kelių mes vėl juos turėsime stiprinti. Tai vadinasi, regėjimas mūsų bet kokiu atveju prastėja. Ir regėjimas niekada nepagerėja nešiojant akinius. Kodėl taip yra? Labai paprasta yra priežastis, kadangi kuomet mes dėjome akinukus, mūsų akis privalo prisitaikyti prie akinių stiklų. Ir jinai pati autonomiškai visiškai nedirba. Kaip akis dirba, realiai mūsų akies obolį supa šešios poros raumenų. Ir tie raumenukai vieni per kitus dirba atitinkamai žiūrint, kokio regėjimo aštrumo mes pageidaujame. Jeigu mes žiūrime į tolį, mūsų akeliai yra atsipalaidavus, mūsų raumenukai irgi yra atsipalaidavę. Akeliai yra valios formos. Kai mes norim pasižiūrėti į kažką iš arti, objektą iš arti, mūsų akeliai turi pailgėti. Vadinasi, vienos raumenukų grupės turi susitraukti, o kitos atsipalaiduoti. Tuo metu, kai vėl žiūrime į tolį, vėl mūsų akeliai turi virsti apvalę. Ir kad visa tai vyktų sinchroniškai ir taisyklingai, tie raumenukai turi būti tvirti.
Kiek tos pagalbos iš tikrųjų reikia žmonėms šioje srityje? Ar žinote, kiek statistiškai žmonių Lietuvoje turi regėjimo sutrikimo problemų?
Regėjimas šiuo metu pradeda trikti labai ankstyvame amžiuje. Jau 5-6 metų vaikai ateina pas optometrus, pas akių gydytojus, ir jie jau turi vienokio ir kitokio sutrikimų. Tai gali būti ir vadinamoji toliaregystė, ir pati trumparegystė. Tačiau visi šitie sutrikimai dažniausiai atsiranda ne atsitiktinai. Vaikai nuo mažų dienų būna pratinami prie skaitmeninių ekranų, prie kompiuterio ekranų, prie televizijos, prie pačių tų mobiliųjų telefonų. Ir kadangi iš visų šitų prietaisų sklinda labai didelis srautas mėlyno šviesos, ši šviesa labai kenkia mūsų akims, ypatingai vaikų akims. Ir tokiu būdu mūsų vaikeliai, jų regėjimas ima prastėti. Vėliau pradeda eiti į mokyklą vaikas, jis patiria stresą, nes nauji dalykai, nauja aplinka, vėlgi, kadangi mūsų regėjimas yra tik 10% funkcinės kilmės, o 90% yra psichologinės kilmės, visi tie sutrikimai pradeda trikti regėjimas jau pradedant eiti į mokyklą. Taip kad viskas po to tik tai progresuoja, jeigu nieko mes nedarome. O daryti mes galime labai nedaug, bet labai veiksmingai. Tai yra žinoti, kaip akeles reikia atpalaiduoti, kaip jas treniruoti, mankštinti. Ir be abejo, visą tai turi visų pirma žinoti tėvai.
Akis nėra tik atskira respublika mūsų organizme. Visas organizmas yra tampriai susijęs ir psichika tame tarpe taip pat. Koks ryšys yra tarp akių ir viso mūsų organizmo? Ir kokius signalus išties siunčia mūsų silpnėjantis regėjimas?
Akis tai yra tarsi mūsų smegenys išorėje. Ir tai tik tai priimamasis kanalas, kuriuo mes priimame šviesą, atspindėtą šviesą nuo paviršių. Jie tuomet yra transliuojami į mūsų akyje esančią tinklainę, kur neuroreceptoriai juos tuos signalus perdoda į smegenyse esančią regėjimo zoną. Ir atitinkamai, jeigu mes esame įsitempę ir pernelyg gerai norime pamatyti, arba tai, į ką mes žiūrime, yra visiškai nauja mums ir nepažįstama, mūsų psichika įsitempia ir akelės pačios ima prasčiau matyti. Dėl to pagrindinis dalykas žmonėms, kurie dirba darbus iš arti, dirba daug kompiuterio, skaito, reikia mokėti akelės atpalaiduoti, nes tinkamas atpalaidavimas akių tai yra tarsi pirmoji pagalba mūsų akims ir būtent nuo to reikėtų pradėti rūpinti savo akimis. O jeigu nejaučiame to, tai žinoti tam tikrą seką, kad sakykime 30 minučių padirbus kompiuteriu iš arti, mes turime atlikti tam tikrą pratimą, akių atpalaidavimo pratimą, vadinamą palmingu. Tai atliekama labai paprastai, mes turime dvi rankas, jas turime vienas į kitą patrinti delniukus, taip kad jos sušiltų, tada tas rankeles reikia sudėti stogeliu ir tuo stogeliu iš savo delniukų užsidengti akeles. Svarbiausias dalykas yra tas, kad būtų akelės neprispaustas, tačiau po delniukais turi būti tamsu. Ir mūsų akelė, kuomet jinai yra tamsoje, joje pasigamina tam tikrų pigmentų daugiau, kurie atsakingi už mūsų dieninį matymą, ir tuo metu akelė mūsų pailsi.
Regėjimo viso mechanizmo centre, kaip jūs pat ir sakėte, yra smegenys. Būtent jomis mes ir matome. Tikriausiai papildomas darbas tenka ir ne tik darbui su akių raumenėmis, bet ir su savo smegenimis.
Taip, smegenys irgi reikia treniruoti. Smegenys treniruojamos kitais pratimais, vadinamais vizualizacija, prisiminimais, vaizdų piešimais, mintimis, tiesiog mokėjimu sumodeliuoti vaizdinius užmerktomis akimis ir kad mes bandytume suvokti, kad mato realiai mūsų smegenys, bet net ne akis. Mes galime kiekvienas atlikti labai paprastą pratimą, tai yra užmerkti akeles ir įsivaizduoti, kad esame kažkur kalnuose, žiūrėti į tolį ant kalno viršūnės stovėdami, tai visą tai reikia įsivaizduoti, pamatyti realiai ir tada mintyse duoti savo komandą, pasižiūrėti žemyn į bedugnę. Ir mes pajusime, kad nors mes ir esame užsimerkę, mūsų net galva palinksta, jau nekalbant apie tai, kad mūsų akys, akių oboliai nusileidžia po užmerktais vokais. Reiškia, tai dar vienas įrodymas, kad mato mūsų smegenys, bet ne akys.
Jūs ne tik dirbate su lėšiukais, ragenomis, obolių akies, dar su žmogaus smegenimis, bet ir su jo vaizduote.
Pats regėjimo atstatymas, tai, su kuo aš dirbu, susideda iš trijų etapų. Tai yra iš fizinio lygmens, iš dvasinio lygmens ir iš energetinio lygmens. Ir čia yra jungtinis darbas, negana vien tik treniruoti akeles, to nepakanka. Reikia dar žinoti, kodėl tas mūsų regėjimas prastėja. Priežastys gali būti tiek fizinės, tiek psichologinės.
Kokios jau dažniausios?
Dažniausios tai yra netaisyklingi regėjimo įpročiai. Tai yra pati dažniausia priežastis, nes retas kuris moka taisyklingai skaityti, taisyklingai žiūrėti televizorių, dirbti kompiuteriu. O po to kitos priežastys tai yra psichologinės. Būna be abejo ir įgimtų regėjimo negalavimų. Būna, kad jau tada reikia kreiptis rimtai į medikus ir rimtai užsiimti tuo.
Jūratė, iš tikrųjų, tai kas tas matymas tuomet? Kas yra tas regėjimas? Pačioje pradžioje pacitavau jūsų mintį, kad matymas tai yra tik išornio pasaulio atspindys.
Taip.
Kas ką atspindi?
Pats regėjimas, pats matymas tai yra judėjimas. Ir mūsų akis mato tada, kai jį juda. Pats matymo procesas susideda iš begalės judesiukų ir tik tuomet, kai mes išsiugdome gerus regėjimo įgūdžius, mes galime gerai matyti. Tai yra labai paprasta, nes žmogus savo gyvenimo eigoje išmoksta žiūrėti pernelyg statiškai. Jis daugiau spokso. Jis spokso į ekraną, į knygą, į aplinką, į kitą žmogų. Jis jo neapžiūri, jis neanalizuoja, jis nepastebi. Ir taip, kaip reikėtų taisyklingai matyti, žiūri tik tai vaikai. Iš tiesų, kol dar jie neina į mokyklą, jie moka taisyklingai žiūrėti. Suaugęs žmogus praranda tą įgūdį ir to reikia tada vėl iš naujo mokytis.
Pamokykit mus. Dabar kaip tik tinkamas metas, tinkama vieta tam. Kad ir kur kas bebūtų, vis tik šiuo metu žmonės vis tiek greičiausiai neužsimerkė sėdi.
Jie neužsimerkė.
Ir jiems aktualu, kaip jiems dabar pradėti teisingai formuoti tą matymų įgūdį.
Visų pirma, reikia įprasti dažniau mirksėti. Dažniau mirksėti skaitant knygą, dažniau mirksėti žiūrint į kompiuterio ekraną. Ir skaitome tekstą, sutinkame tašką sakinio gale, mirktelkime. Pastraipa iš naujos eilutės, vėlgi pasižiūrėkime į tolį, nors 10 sekundžių, suskaičiuoti iki 10. Pabandyti, kuomet dirbame kompiuteriu, pakelti akis nuo ekrano ir pasižiūrėti į tolį. Rekomenduojama yra kas 10 minučių pasižiūrėti į 10 metrų, maždaug 10 metrų nutolus į daiktą ir suskaičiuoti iki 10. Tai yra pats geriausias būdas atpalaiduoti savo akite, savo regėjimą. Jeigu mes žinotume šios paprastus įpročius, išmoktume jais naudotis, mūsų regėjimas ne tai, kad neprastėtų, jis netgi taisytųsi, tiesiog savaime. Einame gatve, keliaujame automobiliu, galime apžiūrėti aplinką 8-tu, brėžti 8-tą, brėžti begalybę ženklą. Ir žmonės neįpranta apžiūrinėti objektų, nes, sakykime, jeigu mes bandytume vakare prisiminti, kaip atrodė vienas ar kitas žmogus mūsų sutiktas, mes negalėtume nusakyti net spalvos jo rūbų ir jau nekalbant apie kitas smulkmenas, kad na, yra tokia praktika, Tibeto vienuolių praktika, 7 žingsnių praktika. Mes kiekvieną savaitę žengiame daugiau žingsnių užmerktomis akimis. Taip yra lavinamas periferinis matymas ir gebėjimas matyti smegenimis, aktyvinama konkurežinės liaukos veikla ir tie, kurie praktikuojasi, jie pasiekia tikrai gerų rezultatų.
Na štai, kaip yra viskas susiję, kyla klausimas tuomet, ar gydytojai, oftalmologai žino visą tai, apie ką mes šnekam?
Gydytojai žino greičiausiai. Ir bent jau anksčiau vaikams buvo taikoma ši terapija, tačiau dabar dažnai tai yra peinama pasižiūrint į tai, kaip dirba jų tėvai, kokie jų tėvų įgūdžiai ir įpročiai. Ir jeigu, aš manau, gydytojas mato, kad na, tėvai turi netaisyklingų žiūrėjimo įpročius, tai kiek tą vaikelį betreniruosi, jis vėlgi kopijuos savo tėvus ir tas regėjimas jo negerės be abejo. Taip kad visų pirma, tai reikia apie tai pradėti kalbėti mokyklose, pradėti kalbėti su tėvais darželiuose ir dabar mes kaip tik ir keliaujame su visuomenės sveikatos biurais bendradarbiaujame ir vežame šią žinią per mokyklas, mokome vaikus, mokome pedagogus ir tikrai džiaugiuosi, kad yra labai gerų atsiliepimų ir žmonės džiaugiasi, kad apie tai gali sužinoti.
Bet žmonės džiaugiasi ir pasidarė akių operacijas.
Akių operacija, jinai vėlgi, jinai leidžia matyti. Tai daugiau yra kosmetinis dalykas, kad žmogui nereikėtų nešioti akinukų, nereikėtų nešioti linzių, kontaktinių lęšių vadinamųjų. Jeigu ta operacija yra atliekama tam, kad sumažinti trumparegystės laipsnį, tai taip. Kas vyksta akies operacijos metu? Be abejo, pakeičiama yra laužiamoji geba mūsų akies, bet jeigu mūsų regėjimo refrakcija buvo daugiau ašinė, tai yra, kuomet mūsų akies obuliukas pailgėjas, jis ir po operacijos išlieka pailgėjas. Ir labai dažnai pas mane ateina žmonės, kurie pasidarė šią operaciją ir be abejo jų regėjimas vėl pradeda prastėti pamažu. O kodėl taip yra? Todėl, kad akies obolys, jis neįgavo valesnės formos dėka operacijos. Tam, kad jis įgautų tą valesnę formą, reikalinga tvirtinti akies obolio raumenukus. Ir kuomet yra akies obolio raumenukai tvirtinami, akutė jinai gali modeliuoti savo ašį. Jeigu mūsų keliai yra per ilga, mes nebegalime gerai matyti į tolį. Jeigu jinai yra plokštesnė, mes nebegalime gerai matyti arti. Čia priklausomai nuo to, kaip yra laužiami šviesos spinduliai ir kur jie susikerta. Ar tinklainė, ar prieštinklainė, ar užtinklainė. Ir tai reikia žinoti, kad visi trumparegiai, visi toliaregiai yra padidintos rizikos grupėse tiek gliaukomos, tiek kataraktos. Ypatingai, jeigu dar ilgai dirbama yra palenkus galvą, galima labai greitai pasigauti, kaip aš sakau, gliaukomos pradžią, nes atitinkamai užsikemša kanalai. Tuo pačiu nejudrus gyvenimo būdas, įtempti kaklo raumenys, sutrinka kraujotaka, akis nepakankamai patenka deguonies, maisto medžiagų, diafragma, jeigu yra įtempta, įspausta, netaisyklinga kūno padėtis sėdint, vėlgi kenkia regėjimui.
Klausant viso to, paprasta suprasti, kad tiesiog akiniai arba kontaktiniai lęšiai visų šių priežasčių tikrai negali išspręsti. Kodėl tuomet gydytojai dažniausiai tiesiog išrašo stipresnį arba kitą akinių receptą?
Todėl, kad žmonės ateina akinių pas gydytojus. Labai retas, kuris žmogus ateina ir sako, man suprastėjo regėjimas, darykime ką nors, kad jis pagerėtų. Žmonės ateina pas gydytoją ir jie prašo akinių. Jiems duodama tai, ko jie prašo. Kuomet pas mane ateina pacientas ir jis paprašo akinukų, aš paklausiu, o jūs norite tik akinių, ar norite ir matyti gerai? Taip kad čia yra skirtingi dalykai, ko žmogus prašo, tą jis gauna. Ieškokite, prašykite ir gausite. Taip kad reikia pačiam domėtis, viskas priklauso tik nuo paties žmogaus. Ko jis nori iš gyvenimo, iš savęs, kokio jis nori savęs, kokia jis nori informaciją į save susikrauti. Vėlgi, viskas yra tik informacija, kaip ir maistas, kaip ir žinios, kaip ir tas pats regėjimo suvokimas. Tai yra informacija, kurią mes na, vienai par kitai priimame. Ir tai yra paties žmogaus didžiausias indėlis. Ir dirbti su savo regėjimu, atsistatyti jį tikrai yra įmanoma. Žmonės dirbdami su savo kelėmis, treniruodami jas per mėnesį laiko susigražina pusę dioptrijos, tai yra jų regėjimas pagerėja pusę dioptrijos. Tai yra labai daug. Man pačiai irgi pavyko per pusę metų, mano regėjimas buvo -2,5, tai yra na, pakankamas ir aš pusę metų treniruodamasi pati susigražinau tą gerą, aišku, regėjimą, aišku, matymą.
Sako šioje Gyvenu sveikai laidoje iridologija, optometrija, natūralios regėjimo terapijos instruktorė Jūratė Aleškevičiūtė. Gydytoja, iš tikrųjų pradėjote kalbėti apie savo asmeninę patirtį, Kokios iš tikrųjų transformacijos įvyko jūsų gyvenime, kad jūs nusprendėte mažinti štai išrašomų akinių receptus ir pasiūlyti natūralaus regėjimo atstatymo metodiką?
13 metų aš pradirbau optometriją ir apie šį metodą gydytojo Beiso, amerikiečių gydytojo Beiso pasiūlytą praktiką žinojau gan seniai, tačiau jos nepraktikavau dėl to, kad mados, patogumas, kaip ir daugumai, lemia jo gyvenimo kokybę. Ir prieš 5 metus aš suvokiau, kad negaliu visą gyvenimą vien tik tai išrašinėti šių akių protezų savo žmonėms, kurie atkreipiasi pas mane pagalbos, ir kad galiu padėti jiems daugiau. Kaip aš galiu padėti? Dar tuo metu nežinojau, tačiau buvau užsidavus savo tokį tikslą, kad tai, ką aš darysiu, turi būti susieta su mano išsilavinimu ir tai turi man patikti. Kaip sakau, kuomet protas neprieštarauja, o siela dainuoja, vadinasi, eini teisingu keliu. Taip aš ir pasirinkau, susipažinau su tą techniką iš arčiau ir kadangi esu tokios nuomonės, kad visą, ką teiki kitiems, turi išbandyti pats ir jeigu tai pasitvirtina, vadinasi, tai yra teisinga. Aš tai išbandžiau pati, man pačiai pavyko, tuomet paruošiau metodiką, parengiau ją ir šiuo metu nuolat tai tobulinu ir tai taikau savo pacientams, kurie kreipiasi į mane.
Bet universitetuose ši metodika nėra dėstoma, yra dėstoma kito mokslininko.
Universitetuose yra mokomi gydytojai pritaikyti akinius, o akiniai pritaikomi pagal vokiečių fiziko Helmholco teoriją. Tai buvo fizikas, kuris tyrė lęšius, kaip šviesa eina per lėšius ir jį lūžta. Ir pagal tai buvo sudaryta metodika vienaip ar kitaip prie vienokios ar kitokios refrakcijos netinkamos pritaikyti tam tikrus lėšius. O gydytojo, jau gydytojo, noriu pabrėžti, amerikiečių gydytojo Beiso praktika, jinai taip pat yra pateikiama labai glaustai ir su ja tarsi tik supažindiname, kad buvo ir tai. Ir buvo, tai su kuo aš dirbu, vadinama ortooptika, jeigu galime duoti štai tokį pavadinimą šiai praktikai. Ir su jie yra šiek tiek supažindinami, bet nedaug.
Bet kodėl taip yra?
Kodėl taip yra? Labai daug yra tame priežasčių. Šiaip tai, kodėl aš galėčiau atsakyti į tai, kodėl taip yra kitu klausimu, kodėl tai niekada nebus populiaru. O tai populiaru nebus niekada dėl trijų dalykų. Pirmas dalykas tai, kad visa mūsų sistema yra remiasi į ekonominį aspektą ir labai daug yra uždirbama iš akinių pramonės, iš lęšių, kontaktinių lęšių, vaistų pramonės, operacijų. Tai yra finansinis aspektas ir jis yra labai gajus mūsų pasaulyje. Kitas dalykas tai, kad tai realiai veikia, tai iš tikrųjų veikia, jeigu žmogus dirba ir žino, jis tikrai pasigerina savo regėjimą. O trečias dalykas, kad reikia to užsiimti pačiam. O žmonės dažnai tiesiog nori lengvesnio kelio. Lengvesnis kelias tai yra užsidėti protezą, vadinamus akinius ir matyti gerai čia ir dabar. Nors juos nusijėmus, regėjimas dar labiau suprastėja. Taip kad trys dalykai, tai yra finansinis veiksmingas aspektas ir žmogaus sąmoningumo aspektas ir lemia tai, kad ši metodika yra tik tai išrinktiesiems, tik tai tiems, kurie tikrai nori rūpinti savimi, rūpinti savo kelėmis, yra sąmoningi žmonės ir norint gerai matyti, visų pirma, reikia praregėti savo viduje.
Ar jaučiat, kad vis daugiau žmonių praregi? Na, bent jau mano pašnekovai šioje laidoje vis patvirtina tą ir teigia, kad žmonės, o ypač jaunimas, tai jau tikrai sąmoningi ir nusiteikia dar labiau sąmoningėti. Ar prisidedat prie žmonių, kurie taip tvirtina, ar vis tik turit savų įžvalgų?
Dabar yra toks laikotarpis pasaulyje, kai yra begalė daug informacijos. Ji nuleidžiama, žmonės ją gaudo, kiekvienas pasirenka tą informaciją pagal savo suvokimo lygį, pagal savo prabudimo lygį ir žmonės bunda. Žmonės bunda, žmonės ieško. Tie, kurie ieško, jie suranda. Tie, kurie suranda, jie nori pasiekti gerų rezultatų ir jie jų pasiekia.
O kelias štai toks. Ieškok
kelias
ir rasi.
Toks. Kelias prabusti. Visų pirma, prabusti ir pradėti sveikai mąstyti. O tada mes turėsime gerą sveikatą.
Kaip tik atsakėte kitą mano klausimą, jis turėjo būti, štai, kad jūs esate, kaip tik ir esate viena tų gydytojų, kurie skatina žmonės ieškoti giluminių jų negalavimų priežasčių. Norėjau paklausti tiesiog, kaip jums sekasi?
Giluminės priežastys yra randamos, bet su jomis reikia dar ir dirbti, negana vien tik tai jas rasti. Jas randame pasitelkdami autohipnozę, Tai yra kiekvienas pats įeina į tam tikrą savo sąmonės, pakitusios sąmonės būseną ir susitinka su savimi praeityje, vakar, su savimi, gal net ir praėjusiuose gyvenimuose ir atranda tas priežastis, kodėl jis vienaip ar kitaip mato. Tai yra pirmas etapas, tačiau tai pastebėjus reikia su tuo dirbti.
Labai gerai, kad dar kartą grįžtam prie to, padetalizuokime šį klausimą. Apie įpročius trumpai pašnekėjom, apie mankštą, kuri taip pat turi tapti įpročių kasdieniu. Reikia mankštinti ne tik savo kūną, ne tik savo emocijas, mintis ir taip toliau, bet ir akis. Kaip tą padaryti?
Kadangi akis yra neatsiejamos nuo viso mūsų organizmo, tai visų pirma, dar nepakilus iš lovos, mes turėtume atlikti taškinį savo akių masažą ir po to jau reikėtų pakilus iš lovos pamankštinti visą savo kūną. Ypatingai veiksminga ir gera yra vadinamoji sąnarių mankšta, kuriuos mes visi išmokstame mokymų metu. Ir ji yra būtina tam, kad per naktį mūsų sąnariuose susikaupia labai didelis kiekis gyvybinės energijos. Ir jeigu ji yra neišmankštinta, tai tuomet ir kraujotaka yra sutrikusi, ir limfos tekėjimas yra sutrikęs, o kraujas reikalingas tam, kad akelės maitintų, atneštų deguonį mitybinės medžiagas, limfa turi išnešti visas jau šalutinius lastelių produktus. Po sąnarių mankštos mes būtinai turime išgerti stiklinę kambario temperatūros vandens ir tada jau mankštinti savo akelės. Akelės mankštinamos vėlgi atitinkamai judesiais, tai yra žiūrėjimo aukštyn, žemyn, į šonus, įstrižai, piešiant akelėmis kvadratą, apskritimą, tačiau šios pratimus reikia daryti atitinkamai atsižvelgiant į savo regėjimo sutrikimą. Ir na, vien tik tai pasižiūrėjus filmukų internete arba pasiskaičius literatūrą, na, nerekomenduoju to daryti, kadangi jeigu bus labai didelis trumparegystės laipsnis, sakykime, žmogus gali persistengti ir gali netgi pabloginti savo.
Na kągi, daug posakių yra ir gražių, ir įkvepiančių apie mūsų akis. Ar tiesa tai, kad pažiūrėjus į akis galima pasakyti, diagnozuoti žmogaus bendrą organizmo būklę?
Akies rainelė yra tam tikros zonos, kurios yra susiję su mūsų vidaus organais. Ir kuomet mūsų vidaus organai negaluoja, arba juose buvo kažkokios atliktos jiems operacijos, ar jau ten grėsintis kažkoks negalavimas juose. Jie siunčia tam tikrus signalus į mūsų akies rainelę ir akies rainelėje įvyksta tam tikri pakitimai. Pakitimai gali būti spalvos pakitimai, formos pakitimai ir begalį įvairesnių kitų, kuriuos jau tik tai pamato gydytojas ir radiologas.
Artėja žiema. Tikriausiai sulauksim jos, baltos, gražios. Ar reikia kažkaip ypatingai akis saugoti tokiu metu laiku?
Mūsų akis šaltų periodu labai reaguoja ir na, jos reaguoja į daugą. Visų pirma, jos reaguoja į temperatūros skirtumus, o visų antra reaguoja į labai stiprius atspindžius. O stiprus atspindžiai, jie kyla nuo ledo, nuo sniego, ypatingai labai saulėta dieną. Taip kad akeles žiemą, kuomet yra sniego, reikėtų dengti akinukais, saugančiais nuo ultravioletinių spindulių, bet tik tada, kai tie atspindžiai tikrai yra labai ryškus. Kuomet yra apsiniaukusi diena, akinukų saulės nešioti nereikia, kadangi ir taip saulytė mūsų akelės patiria saulės bada, kadangi vienas iš regėjimo gerinimų praktikų, tai yra vadinamoji solarizacija, kuomet mes ryte, kai saulė tik tai teka, ir vakare, kai jinai jau leidžiasi, galime, rekomenduojama yra, žiūrėti atmerktomis akimis į saulę. Taip yra gerinamas regėjimas, visa regėjimo sistema ir visa organizmo būklė.
O gydytoja, ar jūs galėtumėt įvertinti, kokia yra gero regėjimo kaina?
Gero regėjimo kaina, tai yra mūsų prabudimas, mūsų gebėjimas susikoncentruoti į save, rūpinti savimi ir būti atsakingam už save pačiam. Tai yra svarbiausia – atsakomybė už save patį.
Ačiū Jums už visas žinias, kuriomis šiandien pasidalinote.
Ačiū Jums.
Šį kartą laidoje Gyvenu sveikai svečiavosi ridologė, optometrė, natūralios regėjimo terapijos instruktorė Jūratė Aleškevičiūtė. Prie mikrofono buvo Neringa Prasauskienė. Dėkoju už Jūsų dėmesį. Likite sveiki.